ефірі «Ранкова свобода» на календарі 9 червня. Середа, з вами ведуча Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Далі у програмі будемо говорити про таке. У п'ятого каналу ІТВІ відібрали частоти. Це розвиток медіа чи тиск на свободу слова?
Хорошковський, власник Інтермедіагруп. Він же голова СБУ. Він же член Вищої ради юстиції. Його дружина керує Інтермедіагруп.
Сьогодні відбудуться парламентські слухання з приводу 12-річної освіти. Переваги і недоліки.
Лише авторитарні і посттоталітарні держави допускають непрошене навчання.
Про що пише сьогоднішня преса в Україні?
Про свободу слова, як і про боротьбу проти цензури перед великою загрозою монополізації в цій ситуації говорити вже не буде сенсу.
Про це та інше відразу після новин, які нам розкаже Антон Шульга. Антоне, будь ласка.
Доброго ранку. Україна готова видобувати нафту і газ разом із Росією. Про це заявив президент Віктор Янукович учора після зустрічі з російським прем'єр-міністром Володимиром Путіним у Стамбулі.
Ми би хотіли, щоб ви нас бачили як партнерів, а ми вас готові бачити не тільки у транспортуванні газу, вжитку газу, але і у спільному видобутку. Тобто ми готові були би обмінятися якимось активами з Росією, щоб зробити спільну кооперацію, щоб ми увійшли у видобуток нафтопродуктів газу.
Газа.
Янукович також додав, що Україна запрошує Росію стати партнером з видобутку нафти і газу на шельфі Чорного моря. Стокгольмський арбітражний трибунал зобов'язав «Нафтогаз України» повернути 11 мільярдів кубометрів газу компанії «Росукренерго», а також передати їй 1,1 мільярда кубів як компенсацію, повідомила компанія «Центрагаз», яка є акціонером газотрейдера. Йдеться про 11 мільярдів кубометрів газу, який належав «Росукренерго» і перебував в українській газосховищах як транзитний і не числився на митній території України, але в квітні минулого року був розмитнений на користь «Нафтогазу». Цю операцію захищала тодішня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Сьогодні в Раді безпеки ООН відбудеться голосування з питання запровадження нових санкцій проти Ірану. Держсекретар США Гіларі Клінтон твердить, що санкції будуть найжорсткішими для Тегерана. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад заявив, що його країна відмовлятиметься від будь-яких наступних переговорів щодо ядерної програми, якщо резолюцію схвалять. Міністр оборони США Роберт Гейтс переконаний, що ухвалення резолюції спонукатиме окремі країни до впровадження власних твердих заходів щодо Тегерана. Визначальним моментом є поєднання дипломатії і тиску, щоб переконати іранців, що вони йдуть у неправильному напрямку з точки зору їхньої власної безпеки. Намагаючись здобути ядерну зброю, вони підривають безпеку, а не зміцнюють її. Вважає міністр оборони США Роберт Гейтс. Очікується, що резолюцію підтримають 15 членів Ради безпеки. Туреччина, Бразилія і Ліван найімовірніше не голосуватимуть за цей документ.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив вимоги групи телеканалів «Інтер» і позбавив п'ятий канал ІТВІ частот мовлення. Журналісти цих телеканалів на прес-конференції в Києві заявили про вплив на судове рішення керівника СБУ Валерія Хорошковського і закликали створити незалежну парламентську комісію, а на час її роботи відсторонити Хорошковського від виконання обов'язків. Керівник спецслужби, який водночас є власником групи «Інтер», звинувачення рішуче відкидає, розповідає Віктор Мінєло.
Редакційна рада «П'ятого каналу» звернулася до президента України Віктора Януковича із відкритим листом з проханням захистити їх від тиску голови СБУ Валерія Хорошковського, якого пов'язують із телеканалами групи «Інтер». Про тиск Хорошковського на суд заявляють і представники каналу «ТВІ». Голова СБУ у своїй заяві відкинув ці звинувачення і вимагав доказів. На це керівник інформаційної служби телеканалу «ТВІ» Роман Скрипін відповідає.
Які можуть бути пряміші докази, ніж ті, що Хорошковський, власник Інтермедіагруп, він же голова СБУ, він же член Вищої ради юстиції, його дружина керує Інтермедіагруп. І від цієї групи медійної подається позов на дії Нацради. І тут іще подвійні стандарти, тому що вони брали участь в цьому конкурсі Інтермедіагруп. Вони просто, можливо, розраховували всупереч рішенню антимонопольного комітету дістати більшу кількість ліцензій. Вони їх не дістали. І після того лише вони поставили під сумнів законність проведення цього конкурсу.
Сказав Роман Скрипін в інтерв'ю «Радіо Свобода». Натомість Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, склад якої змінився від суперечливого січневого рішення, сьогодні розкритикувала свій попередній вердикт. Як мовиться у заяві, п'ятий телеканал і TVI позбавили частот через те, що попередній конкурс відбувався без кворуму і при судовій забороні на його проведення. Нацрада також закликає розмежувати поняття свободи слова і розвиток медіабізнесу в Україні. Керівники п'ятого каналу і каналу TVI повідомили, що оскаржуватимуть рішення Київського окружного адміністративного суду, який скасував ліцензії на їхні нові частоти. Втім, рішення Київського суду не означає, що п'ятий канал і TVI припинять своє існування. П'ятий канал просто залишиться на тій кількості частот, які є, а TVI не стане ефірним каналом, а продовжить існування в формі супутникового каналу, каже Радіо Свобода медіа-експерт Наталя Лігачова. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні відбудуться парламентські слухання щодо 12-річної загальної середньої освіти в Україні. Нині у Верховній Раді категорично проти такої системи середнього навчання виступає партія регіонів. У фракції вважають, що оптимальний варіант для школярів – це 11 років навчання. Водночас прихильники 12-річки наполягають, збільшуючи термін навчання в школі, Україна наближується до європейських стандартів. З подробицями Олена Римовська.
Дев'ятикласник Антон досі не знає, скільки років йому вчитися у школі. Каже, вчителі готують до 12-річки, але й самі поки не певні, як буде.
Ніхто не вірить, що буде 12 років. Якщо це буде там рік цілий на підготовку до інституту і до екзаменів, то це вже буде більш-менш нормальний день. Деякі думають, що будуть ходити тільки на свої факультативи.
Перехід на 12-річний термін навчання розпочався в Україні у 2001-му. У відповідній постанові уряду йшлося про намір щороку розвантажувати навчальний процес і загалом оновлювати зміст середньої освіти. Досі довкола запровадженої 12-річки триває дискусія. 12-й рік навчання зайвий, і з першими труднощами тривалої системи навчання Україна зіткнеться вже за 2 роки, вважає перший заступник голови парламентського комітету з питань освіти і науки, депутат від партії регіонів Максим Луцький.
Не буде набору вищих навчальні заклади в зв'язку з тим, що не буде випуску в школі. Не буде набору в армію. Я категоричний противник 12-річної системи освіти. Має бути завжди золота середина. Це має бути 11 років.
Президент Національної академії педагогічних наук Василь Кремінь упевнений, 12-річна система виведе українську середню школу на якісно новий європейський рівень.
Це не просто розтягування на 12 років навчання. Це застосування профільної старшої школи. Це ознака демократичних суспільств. Лише авторитарні і посттоталітарні держави допускають непрофільне навчання. Таким чином, не зважаючи на таланти, на здібності, на бажання дітей, а зачистуючи всіх під один гребінець.
За даними Академії педагогічних наук, зокрема у Євросоюзі, нині немає жодної країни, де термін здобуття повної середньої освіти був би меншим за 12 років. Під час передвиборчої кампанії тоді ще кандидат у президенти Віктор Янукович обіцяв повернути у школи 10-річну освіту. У травні міністр освіти і науки Дмитро Табачник наголосив, що 12-річку в українських школах таки залишать. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Міжнародний фонд відродження спільно з Міносвіти та Міністерством сім'ї, молоді і спорту оголосили про намір надавати підтримку групам продовженого дня в школах в рамках проекту «Школа – мій рідний дім і родина». Серед навчальних закладів оголосили конкурс. Загальний бюджет його складає 7,5 мільйонів гривень. Перевагу матимуть школи з сільської місцевості або райцентрів. Детальніше про цей конкурс знає Анастасія Москвичова.
Сьогодні існує майже 18 тисяч груп продовженого дня. З них половина на кошти батьків, говорить Олег Яресько, директор департаменту шкільної освіти Міністерства освіти і науки України. Враховуючи те, що 92% таких груп відвідують учні початкових класів, їх закриття – серйозна проблема для батьків, стверджує він.
Найбільше таких груп протягом навчального року, які тільки завершуються, закрито в Одеській області, 24 групи, 19 груп в Дніпропетровській, 18 в Вінницькій, 16 в Кіровоградській. В місті Києві закрито було протягом року 15 груп продовженого дня. Це вже 600 дітей, тобто 600 сімей не мали можливості, де залишити дитину. 6 сімей
у школах, де через дефіцит місцевого бюджету скорочено ставку вчителя продовженого дня, вона може бути відновлена за підтримки фонду. Тільки потрібно знайти людей, які передали свої знання, вміння та навички молодому поколінню, зазначає Руслан Краплич, директор антикризової гуманітарної програми.
Було би добре, якби групу продовженого дня люди так само безробітні, або вчитель, який мав роботу, але зараз немає, або студент, який закінчує навчання, педагогічну освіту отримує, але ще не працевлаштовує. Тим чином ми би поєднували рішення 2-3 проблем одночасно.
Планується також сприяти діяльності гуртків, секцій, наукових клубів, які школярі могли б відвідувати після уроків. До їхньої організації, на думку представників фонду відродження, повинні долучатись батьківські комітети та, власне, учнівське самоврядування. Проект планують втілити протягом року – з вересня 2010 по вересень 2011. Кінцевий термін подачі заявок – 20 червня, а вже через місяць після цього будуть відомі результати. Антикризову програму фонд відродження започаткував у липні 2009. Її діяльність заснована на проведенні конкурсів та тендерів на реалізацію проєктів в освітній та гуманітарній сферах. Станом на травень 2010-го програма надала фінансову підтримку 80 громадським організаціям та благодійним фондам на загальну суму в 6,5 мільйонів гривень. Анастасія Москвичова для Радіо Свобода, Київ.
Чому в Україні зростає кількість випускників-медалістів? Які наслідки матиме зникнення з українського телеефіру телеканалів TVI і П'ятого каналу? Хто в Україні формує прокрустове ложе? Про це і не тільки в огляді сьогоднішньої преси розкаже Ірина Біла.
Телеканал TVI та П'ятий канал здійснюють мовлення українською мовою. Їхній формат відмінний від телеканалів групи «Інтер». Відтак, їхня ліквідація, як стверджує газета «День», спричинить ще більшу монополізацію українського телеефіру, стандартизує його формат. Про свободу слова, як і про боротьбу проти цензури перед великою загрозою монополізації в цій ситуації говорити вже не буде сенсу. Інформаційні ями, що утворяться на місці колишніх інформаційних джерел, в результаті призведуть спершу до інформаційного вакууму, а зрештою і до вибухонебезпечної консервації. Небезпечної, передусім, для партії влади, наголошують журналісти. Повідомлення про факти правопорушень у відділеннях міліції з'являється чи не щодня. Як стверджує газета «Вечірні вісті», випадків, коли людина приходить до правоохоронців здоровою, а виходить інвалідом, стає дедалі більше. Проте керівництво силового відомства всіма силами бореться з розголосами, але ніяк із самою тенденцією, переконує видання. В Україні різко збільшилася кількість випускників із золотою медаллю. Ця тенденція, як пише газета «Сьогодні», опосередковано підтверджує зростання корупції в освіті. Адже цього року атестат випускників може відіграти вирішальну роль при вступу до вишів. Заголовок статті – «Медальна корупція». За легендою, у розбійника Прокруста, володаря одного з давніх міст, було спеціальне ложе для гостей. Туди укладали довірливих подорожніх. Якщо ліжко було для них закоротке, нещасним відрубували ноги. Якщо ж задовге, витягували за руки ноги до потрібної довжини. Як стверджує газета «Україна молода», в українському культурному просторі роль такого хірурга давно взяв на себе міністр освіти і науки Дмитро Табачник. Свого часу під скальпель рішучого рядовця потрапили українська історія і мова. Штучно розтягнулася російська мова і література. Тепер ампутація загрожує українській літературі. Докладніше з проблемою в статті «Табачникове ложе». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні 9 червня, середа. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Мене звати Ярина Матвійчук, і далі у програмі будемо говорити про таке. Як Євросоюз планує посилити співпрацю з Росією?
Ми повинні разом з Росією розробити базові правила для подолання цивільних і воєнних криз.
У Сполучених Штатах винайшли новий засіб боротьби з пияцтвом за кермом – антиалкогольні браслети. Скільки українців отримують субсидії на компослуги і скільки грошей заборгували вони ЖЕКам?
Субсидіями мають право користуватися тільки ті люди, які не мають боргів або борг їх реструктуризований.
Про все це відразу почуємо після новин.
Україна готова видобувати нафту і газ разом із Росією. Про це заявив президент Віктор Янукович після зустрічі з російським прем'єр-міністром Володимиром Путіним у Стамбулі. Крім того, сказав Янукович, Україна запрошує Росію стати партнером з видобутку нафти і газу на шельфі Чорного моря. Стокгольмський арбітражний суд зобов'язав «Нафтогаз України» повернути 11 мільярдів кубометрів газу компанії «Росукренерго», а також передати їй 1,1 мільярда кубів як компенсацію, повідомила компанія «Центргаз», яка є акціонером газотрейдера. Сьогодні в Раді безпеки ООН відбудеться голосування з питання запровадження нових санкцій проти Ірану. Держсекретар США Гіларі Клінтон твердить, що санкції будуть найжорсткішими для Тегерана. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад заявив, що його країна відмовлятиметься від будь-яких наступних переговорів щодо ядерної програми, якщо резолюцію схвалять. Бойовики атакували сьогодні вранці поблизу пакистанської столиці Ісламабада вантажівки з боєприпасами для міжнародних сил в Афганістані. Поліція повідомила про щонайменше 2 убитих і 7 поранених у результаті нападу.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Питання посилення співпраці Євросоюзу з Росією обговорили в Брюсселі посли країн-членів ЄС. Всі пропозиції викладені в меморандумі канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Росії Дмитра Медведєва, який підписали в німецькому Месебергу. Йдеться про посилення російсько-європейської співпраці при врегулюванні кризових ситуацій в Європі на кшталт Придністров'я. Хоча країни Східної Європи, які є членами ЄС, підозрюють, що Москва має намір ізолювати Україну і Грузію від наближення до НАТО і до європейської спільноти. З подробицями Василь Зілгалов.
Посли Європейського Союзу обговорили у вівторок об'єднані ініціативи Меркель-Медведєва у галузі безпеки, котрі передбачають посилити співпрацю між Брюсселем і Москвою у питаннях зовнішньої політики. Відомо, що 5-6 червня у німецькому Месебергу йшлося про створення нового комітету безпеки Росії і Європейського Союзу для врегулювання цивільних воєнних криз. Зокрема, Ангела Меркель заявила з цього приводу.
Ми повинні разом з Росією розробити базові правила для подолання цивільних і воєнних криз у межах Європейського Союзу. Ми неодноразово переконувалися, що наявних механізмів недостатньо, і ми завжди безперервно обговорюємо різноманітні кризи і конфлікти один з одним.
Йшлося також про додаткові можливості Росії та Європейського Союзу у врегулюванні кризи в Придністров'ї. Однак, як вважають багато політиків у Європі, Москва має спочатку розвіяти страхи країн-учасниць НАТО, що реальна мета Росії полягає у тому, щоб послабити альянс. Незважаючи на запевнення Москви про прямі контакти у питаннях безпеки між Росією, ЄС та Сполученими Штатами, все ж чимало країн Східної Європи, членів Євросоюзу, підозрюють, що Москва намагається ізолювати від зближення із Заходом Україну і Грузію та посилити свій вплив на кордонах з Європейським Союзом. Експерти вказують на суперечності між Москвою і деякими членами Євросоюзу, зокрема з Румунією, щодо Молдови і її повстанського регіону Придністров'я. Чимало західних аналітиків також звертали увагу на нібито наявність секретних домовленостей між Медведєвим і його українським колегою Януковичем щодо майбутнього Придністров'я як автономії в складі України. Якраз в Месебергському меморандумі Меркель і Медведєва йдеться про об'єднаний вклад у майбутнє придністровське врегулювання, що є вже хронічним головним болем Європейського Союзу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
У Сполучених Штатах винайшли новий засіб ефективної боротьби з пияцтвом за кермом – браслети. Як вони працюють, знає наш кореспондент у Нью-Йорку Юрій Долерайн. Він приєднався до нас телефоном. Юрію, вітаю.
Вітаю, Ірино.
Ну, розкажіть, що це за антиалкогольні браслети і як вони діють на людину?
Ну, йдеться про електронний монітор, такий у вигляді браслета на нозі. Цей браслет зроблено за таким самим принципом, як поліцейський алкогольний аналізатор типу «дихніть у трубку». Він має вмонтовану помпу, і вона що 30 хвилин всмоктує випари тіла і вловлює найменші ознаки алкоголю, ну, якщо він є. Зібрані дані мініатюрний цей модем передає з браслета на моніторний центр, де їх перевіряють на вміст і рівень алкоголю, випитого носієм. Браслет досить громісткий і не дуже привабливий на вигляд, але останнім часом навіть кілька голівудських знаменитостей змушені були носити цю малорадісну прикрасу. Серед них Ліндзі Логан, Трейсі Морган, Джейсон Вільямс. Причому Логан просила суддю дозволити їй приклеїти, бодай, привабливу якусь наліпку стикер на браслет, щоб можна було, мовляв, одягти коротку сукню. Суддя Марша Гірш каже, що переважно більшість носіїв антиалкогольних браслетів становлять чоловіки віком від 20 до 60 років. Як правило, всі працевлаштовані і постійні споживачі спиртного. Ірина.
Юра, а за яку провину можна змусити водія носити такий браслет? А особливо жінок?
Ну, тут є два «за». Значить, за водіння авто у нетверезому стані і за вироком суду. Якщо водія під газом, так би мовити, вдруге заарештовують на дорозі, то його ставлять перед вибором. Півроку тюрми чи браслет на нозі носити від 3 до 6 місяців. Більшість надає перевагу браслетові перед наручниками. У самому лише Нью-Йорку, за повідомленням газети «Нью-Йорк Таймс», понад 330 водіїв отримали такі браслети. Суддя Мішель Явінський у Манхаттені, яка розглядає справи, пов'язані з пияцтвом за кермом, сказала в інтерв'ю телемережі новин Fox News.
Can we somehow keep them out, monitor them and force them to be sober?
If we can, чи можемо ми тримати таких людей неув'язненими, а моніторувати їх і змушувати бути тверезими? Якщо ми можемо це зробити, і людина матиме змогу зберегти своє робоче місце, не водитиме авто і лишатиметься тверезою, тоді, можливо, всім буде краще у кінцевому рахунку, каже суддя Явінський. Інший правник Джозеф Маккормак, шеф бюро кримінальних розслідувань злочинів за кермом у Нью-Йоркському районі Бронкс, вважає, що якщо примусити водія не пити кілька місяців, то, за його висловом, алкогольна хмара розвіюється, і людина зможе усвідомити, якої шкоди завдає власному життю, і що можна взагалі жити без алкоголю. Як стверджує Річард Браун, окружний прокурор району Квінс, у розмові з репортером «Нью-Йорк Таймс», серед тих, хто носив браслет, 94%, виявіть собі, цілковито дотримували режиму і не випивали. Ірино.
Дякую, Юро. Цікаво, думаю про те, а що примусило б українських водіїв носити браслет на нозі. Про антиалкогольні браслети у США розповідав кореспондент Радіо Свобода у Нью-Йорку Юрій Долерань. До подій в Україні. Черговий раунд українсько-американських переговорів з ядерної енергетики відбувся в Харкові. Фізико-технічний інститут, де зберігається високозбагачений уран, відвідав заступник держсекретаря США Деніел Рассел і посол Сполучених Штатів в Україні Джон Тефт. Харківські науковці сподіваються, що вже наступного місяця вони дізнаються, коли почнуть будувати надсучасну дослідну установку, яку з гордістю називають прообразом найбільш безпечного ядерного реактора у майбутньому. З Харкова розповідає Юлія Журавльова.
Американські посадовці, що приїхали до Харкова з питань ядерної проблематики, досить скупі на коментарі. Переговори з харківськими науковцями відбувалися за зачиненими дверима. Після них для журналістів лише загальні фрази і жодних подробиць.
Мене супроводжує делегація, до складу якої входять технічні та політичні експерти, які проводять переговори, спрямовані на реалізацію домовленостей, що були досягнуті нашими президентами Обамою та Януковичем на ядерному самміті у Вашингтоні. Переговори ще тривають, тому ми не можемо говорити про їхній результат.
Сказав надзвичайний та повноважний посол Сполучених Штатів в Україні Джон Тефт. Харківські вчені натомість додають, усі домовленості стануть відомі на початку липня під час візиту до України держсекретаря США Гіларі Клінтон. Тоді, як сподіваються в Харківському фізико-технічному інституті, вони вже точно знатимуть, коли отримують гроші на нову дослідну установку і як швидко зможуть розпочати будівництво.
Я впевнений, що у відведений нашими урядами час ми зможемо за допомогою американської сторони побудувати нову установку, нове джерело так званої підкритичної зборки, який буде прообразом найбільш безпечного ядерного реактора майбутнього.
Заявив генеральний директор Харківського фізико-технічного інституту Іван Неклюдов. Така установка дасть можливість Україні самій виробляти 50 ізотопів для діагностики, зокрема, онкозахворювань. Зараз такі ізотопи країна закуповує у Польщі та Узбекистану, але в майбутньому зможе і сама їх їх продавати. Вартість такої установки – кілька десятків мільйонів доларів. Більшу частину грошей Україна отримає від американської сторони в обмін на відмову від високозбагаченого урану. Ще частину американці дають в якості обладнання, решту витрат Україна має покрити за власний кошт. На будівництво дослідної установки у фізико-технічному інституті відводять від 2 до 4 років. Саме стільки часу знадобиться, щоб її запустити. Юлія Журавльова, Радіо Свобода, Харків.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Це дурня мами за президента.
Буду ще за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
В Україні можуть зменшити поріг для отримання субсидій на комунальні послуги із 20 до 15% від рівня доходів. З такою ініціативою виступило Міністерство з питань житлово-комунального господарства. За офіційною статистикою, кожен 14-й українець заборгував за комунальні послуги понад 4 тисячі гривень. За словами міністра ЖКГ Олександра Попова, половина боржників – це незаможні люди, які не дотягують до субсидій. Скільки українців отримують зараз субсидії і скільки грошей вони заборгували ЖКГ? Про це далі в матеріалі Надії Шерстюк.
Право на субсидію має будь-яка сім'я, якщо її витрати на житло та комунальні послуги перевищують 20% середньомісячного сукупного доходу родини. Коли люди мало забезпечені, коли постійно зростають ціни на енергоносії, зниження порогу субсидій допоможе бідним людям. Це зазначає перший заступник міністра з питань житлово-комунального господарства України Олександр Мазурчак.
Людина думає, на що їй потратити ті невеликі гроші, які вона отримує. Більше того, я вам скажу, якщо попаде більше людей під субсидіями, субсидіями мають право користуватися тільки ті люди, які не мають боргів або борг їх реструктуризовані. Тобто таким чином ми би простимулювали тих людей, в яких є борги, до сплати своїх боргів.
Зараз борги населення перед підприємствами ЖКХ за комунальні послуги становлять 5,5 мільярдів гривень. Якщо субсидію даватимуть при 15% від рівня доходів, кількість боржників зменшиться, сподівається Олександр Мазурчак. Чи повністю сплачуєте ви за житлово-комунальні послуги, чи отримуєте субсидію, поцікавилися ми у перехожих на вулиці.
Ну, зараз ще більш-менш сума така підйомна, от, але якщо в нас п'ятиповерховий будинок і великий двір, і нам приходиться платити щомісяця 80 гривень за територію, яку начебто обирають.
Маю субсидії, але їх все одно не вистачає на те, щоб покрити всі. Важко, важко.
Механізм нарахування субсидій є примітивний і недосконалий, вважає економіст Володимир Лановий. Цей механізм не змінювався з 90-х років, і суть його полягає в тому, щоб стимулювати людей до марнотратства, а не до економії.
Доплачувати сім'ям суми прогресивно, менше доходів, більше доплатити, менше доходів, незалежно від того, скільки споживають. Тоді б кожен б економив.
На субсидії з оплати житлово-комунальних послуг у першому кварталі нинішнього року держава витратила понад 21 мільйон гривень. Торік за цей же період на субсидії виділили на 6 мільйонів гривень більше. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Чому українці часто відмовляються оформлювати субсидії? Про це слухайте в проєкті «Радіо Свобода. Лінія уваги», який виходить щодня по буднях об 11.15 і 15.15. А у нас на черзі тим часом новини.
Україна готова видобувати нафту і газ разом з Росією. Про це заявив президент Віктор Янукович після вчорашньої зустрічі з російським прем'єр-міністром Володимиром Путіним у Стамбулі.
Ми би хотіли, щоб ви нас бачили як партнерів, а ми вас готові бачити не тільки у транспортуванні газу, вжитку газу, але і у спільному видобутку. Тобто ми готові були би обмінятися якимось активами з Росією, щоб зробити спільну кооперацію, щоб ми увійшли у видобуток нафтопродуктів газу.
Газа.
Відзначив президент України. Крім того, сказав Янукович, Україна запрошує Росію стати партнером з видобутку нафти і газу на шельфі Чорного моря. Стокгольмський арбітражний трибунал зобов'язав «Нафтогаз України» повернути 11 мільярдів кубометрів газу компанії «Росукренерго», а також передати їй понад мільярд кубів як компенсацію, повідомила компанія «Центрагаз», яка є акціонером газотрейдера. Йдеться про 11 мільярдів кубометрів газу, який належав «Росукренерго» і перебував в українських газосховищах як транзитний, митний і не числився на митній території України, але в квітні минулого року був розмитнений на користь Нафтогазу. Цю операцію захищала тодішня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. За офіційною версією її уряду, українська сторона перебрала газ як погашення боргу Росукренерго перед Газпромом, право на який російська сторона передала українській за результатами минулорічних газових домовленостей Тимошенко. Сьогодні в Раді безпеки ООН відбудеться голосування з питання запровадження нових санкцій проти Ірану. Держсекретар США Гіларі Клінтон твердить, що санкції будуть найжорсткішими для Тегерана. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад заявив, що його країна відмовлятиметься від будь-яких наступних переговорів щодо ядерної програми, якщо резолюцію схвалять. І міжнародна правозахисна організація Amnesty International звинувачує Іран у спробах приборкати щонайменші прояви інакодумства. У новій доповіді організація твердить про застосування смертної кари, тортур і ув'язнення, щоб змусити замовчати критиків.
І все, що ви почули, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. А ми прощаємося. До завтра. З вами була ведуча Ярина Матвійчук. І дякую, що ви зі Свободою. Хай щастить!